Zinemaldia Infosazpi irratian.
Gabon bai, hemen gaude Donostiako kursaleko alfombra gorrian. Pixkanaka jendea hasi da hurbiltzen eta giroa berotuz doa. Minutu gutxi barru hasiko dira izarrak inguru honetara hurbiltzen. 9etan hasiko baita ofizialki zinemaldiaren 61. edizioa. Irekiera ekitaldi hori Cayetana Guillén Cuervo eta Unaxu Galdek aurkeztuko dute eta Patxi Barko errealizadore donostiarrak zuzenduko du. Cayetanak aurretik ere aurkezle lanak egin baditu ere Unaxu Galderentzat lehenengo aldia izango da. Bertan egongo dira gainera Anet Benin, hiru Oskarretarako hautagai izandakoa besteak beste eta 2004 urtean Donostia saria irabazi zuena. Michel Jod, aktorea, Oliver Stone zuzendaria, iazko Donostia sarietako bat izan zen, eta aurten The Untold History of the United States dokumental sail berria aurkeztera etorri da zinemaldira. Terry Gilliam ere bertan izango da. Hirozaku Koreeda, bere azkenengo filmeko protagonista den Masaharu Fukuyamarekin batera ere bertan izango da. Eta guztia alaitzeko, The Moth Quartet eta kapela taldeak musikatuko du gala. Urdero bezala, nazioarteko prentsa zinematografikorako federazioak Fipresti saria emango du hasiera ekitaldi honetan, eta aurten 245 kritikok osatutako epaimaiak Abdelatif Kenichefen La Vie d'Adèle pelikula aukeratu dute, eta zuzendaria bertan izango da saria jasotzeko. Zinemaldian filmaren pase bakarra egingo da, gaur gaueko 11:30 kursalean, kursaleko bigarren aretoan, jakin dugunez, asko kostata lortu dute zinemaldiko antolatzaileek filma Donostiara ekartzea, baina azkenean lortu dute eta esan bezala gaur gauean 11:30 ikusi ahal izango da. Asteburuan jende andana espero da. Bihar Enemy eta Pelo Malo ikusi ahal izango dira besteak beste eta igandean Las Brujas de Zugarramurdi filmeko aktoretako batek Donostia saria jasoko du, Carmen Maurak hain zuzen ere. Hasiera ofiziala, esan bezala, minutu gutxi barru hasiko bada ere, goizean goizetik, 100 pertsona ibili dira ara eta ona pelikulak ikusten, eta besteak beste inaugurazio ekitaldiaren ondoren, proiektatuko den Juan José Campanelaren Futbolin pelikula ikusteko aukera eduki du jendeak. Sail ofizialeko animaziozko filma da, eta 3 dimentsiotan ikusi dugu goizean, eta ikusi ahal izango dute galara bertaratzen direnek ere, esan bezala minutu gutxi barru. Lehiaketa azkanpo bada ere oso kritika onak jaso ditu filmak. Baina hau ez da izan gaurko estreinaldi bakarra. Goizean narkokultura filma ikusi ahal izan du gure lankide Maitena Aierbek. Ona hemen bere kritika.
Film gordina dugu gaur zinemaldira Xuhor Argazkilariaren eskutik etorri zaigun dokumental. Zinegile israeldarrak Mexikoko Ciudad Juarez hiriko biztanleek bizi duten errealitate beraren bi ikuspegi kontrajarri erakusten dizkigu. Estatuan aritzen diren droga kartel nagusien arteko lehian, egunero gurutzatzen diren pertsona anonimoen zoritxarreko patua eta aldi berean herrialde horretako herri kulturan trafikatzaile hauek lortu duten onarpenaren eta goresmenaren testigu egiten gaitu. Hau polizia zientifiko baten eta Bukanaz de Culiacán musika taldeko kide baten bizipena jarraituz lortzen du, ikusleari gatazkaren ezin gertuagoko begirada bikoitza eskainiz. Oso film zuzena da, biktimen gorpuak irakusteari beldurik ez dio Schwartzek, eta ez da narkokulturaren jarraitzaile direnen fanatismoa agerian uzteari ere. Ez da ezkutu baten atzean babesten, eta ez du denborari galtzen errealitatea apaintzen. Ikusleak soiltasun osoz jasotzen du guztia, emozio zuzeteriko filma da hau, ikusi beharreko film.